Ang kakulangan sa akses sa mga pinakabago at tamang record ng kalusugan ay maaaring nakakabigong problema para sa mga profesional sa kalusugan at pati na rin para sa mga pasyente. Ang karanasang yaan ay inaasahang magbabago para sa 1 milyong Australiano na nakikibahagi sa pagsubok o trial ng pamahalaang federal sa scheme na tinatawag na My Health Record. Ang inisyatiba na nagkakahalaga ng 485 milyong dolyar ay kakapalooban ng mga residente sa mga lugar sa kanlurang Sydney at hilagang Queensland. Sinabi ng pampederal na ministro ng kalusugan Susan Lee, ang My Health Record ay isang mahalagang pag-unlad.
It is patient care, it is efficiency in the spend in the health dollar, and it really is, can I say, a key microeconomic reform for the country.
Sinabi ni Ministro Lee, ang mga pasyenteng kasama sa trial ay may pangunahing control sa kanilang mga profile sa online, kabilang ang pagdagdag ng mga proteksyon sa password at pag-edit ng kanilang mga datos. Sinabi niya, ang mga tao na malalaman na maling ginagamit ang anumang impormasyon ay maaaring papagmultahin ng hanggang kalahating milyong dolyar.
The privacy concerns of many have been addressed by really severe penalties if you breach privacy. But more importantly, the fact is that you control your health record. You decide who goes in, adds to it, who sees it, and when someone accesses it, you actually know about it.
Sinabi ng pamahalaan, ang iminungkahing mga pasyente para sa trial ay mayroong hanggang buwan ng Hulyo na piliin na huwag sumali sa pagsubok kung hindi nila nais na magpatuloy. Ang Sydneysider na si Ian Gillis ay isa sa 2.6 na milyong Australiano na mayroon ng electronic health record na sinimulan sa ilalim ng scheme na tinatag ng dating pamahalaang Labor. Siya ay hindi inaasahang ini-admit sa ospital habang naglalakbay sa ibang estado noong nakaraang taon. At sinabi niya, ang iminungkahing proseso ay makatwiran.
Most of us are lazy and we really wouldn't bother going and signing up. So privacy is not a problem, I think.
Bagaman may mga pag-aalala na mga record o impormasyon na ilalagay at itatago sa online na mayroong centralized na access ay maaaring maging target para sa mga hacker. Si Richard Backland ay isang pribadong eksperto mula sa University of New South Wales at sinabi niya, ang medical data ay lubhang mahalaga.
Your medical data, your genes, your history, your identifying medical information, your personal details, all of that stuff is something you're stuck with for all your life. And if it's stolen, it's really valuable to attackers, to blackmailers, or to people trying to do identity theft.
Tinatansya ng pamahalaan ang My Health Record ay maaaring makatipid ng halos 8 bilyong dolyar sa kawalan ng kasanayan at pati na rin makapagligtas ng 5,000 buhay bawat taon. Kabilang sa sistema ang isang opsyon na tinatawag na break glass kung saan papayagan ito ang mga doktor na ma-access ang mahalagang impormasyon sa mga pang-emerhensiyang medikal tulad ng anaphylaxis, atake sa puso, mga stroke at kapag ang isang pasyente ay nawalan ng malay. Ang trial ay maglalabas ng isang pambansang rollout ng scheme.